sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SPS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2025លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានផ្ដល់នូវការគោរពចំពោះកម្មវិធីស្វាគមន៍មកកាន់ប្រទេស Welcome to Country ដែលបានបើកសម័យប្រជុំដំបូងនៃសភាទី48របស់អូស្ត្រាលីប្រតិចារ Nunavut Anti Violet Sheridan បានផ្ដល់នូវការស្វាគមន៍មកកាន់ប្រទេសនៅក្នុងសាលធំដោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរដោយភាពទន់ភ្លន់ស្ដាប់និងនាំប្រលឹងនៃប្រទេសនេះជាមួយអ្នកលោក Albanese និយាយថាវាគឺជាពិធីមួយដែលមិនបានធ្វើឡើងរហូតដល់ឆ្នាំ2007ហើយវាមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅពេលនោះដោយបន្ថែមថាវាលែងមានភាពចម្រូងចម្រាសទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះលោកថាពិធីនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់សមាជិកសភាដើម្បីឱបក្រសោបនិងបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមាតុភូមិនិងប្រទេសសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងសមាជិកសភាថ្មីចំនួន40រូបនឹងត្រូវស្បាត់ចូលសភានៅថ្ងៃនេះដោយសារតែគណៈបក Labor ទទួលបាននៅសម្លេងភាគច្រើនកាន់តែច្រើនឡើងជាមួយនឹងអាសនៈសភាជាន់ទាបចំនួន94ក្នុងចំណោម150អាសនៈស្របពេលជាមួយគ្នានេះសហជីពជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យមានថ្ងៃធ្វើការរយៈពេល4ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាកិច្ចឆ្លើយតបទៅនឹងគណៈកម្មការផលិតភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងកំណត់របៀបវារៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចតុកមូលនៅខែក្រោយសហជីពកម្មករកម្មការនីរោងចក្រអូស្ត្រាលីនិងសហព័ន្ធគិលានុបដ្ឋាយិកានិងឆ្មបអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមការជំរុញនេះដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវថ្មីកំណត់ថាការកែលម្អសុខភាពបុគ្គលិកនិងការជំរុញដល់ផលិតភាពអាជីវកម្មសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការរយៈពេល4ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ការសិក្សាដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុង Journal Nature Human Behavior នេះបានរកឃើញថាថ្ងៃធ្វើការ4ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍អាចកាត់បន្ថយការអស់កម្លាំងខ្លាំងរបស់បុគ្គលិកនិងបង្កើនការពេញចិត្តការងាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រី Cathy Gallagher បានប្រាប់វិទ្យុជាតិ ABC ថាខណៈពេលដែលវាមិនស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះតែអ្នកស្រីពិតជាចង់ពិភាក្សាលើបញ្ហានេះចុងក្រោយនេះរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានព្រមានថាកម្មវិធីសុខភាពការអប់រំនិងបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងតែរងការគំរាមកំហែងគណៈដែររដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចកាត់បន្ថយថវិកាជំនួយបរទេសរបស់ពួកគេរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាន Lowy បានរកឃើញថាប្រទេសចិនកំពុងតែនាំមុខគេនៅក្នុងការប្រណាំងលើការអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គណៈដែលម្ចាស់ជំនួយតាមប្រពៃណីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានចាក់ចេញពីតំបន់នេះការបោះពុម្ពលើកទី3នៃផែនទីជំនួយអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបង្ហាញថាប្រទេសចិនបានបង្កើននូវការចំណាយលើការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់នេះនៅឆ្នាំ2023ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំសហការីស្រាវជ្រាវមួយរូបនៅវិទ្យាស្ថាន Lowy អ្នកស្រី GraceStanhope បានប្រាប់ SPS News ថាកង្វះប្រាក់ជំនួយពីបច្ចឹមប្រទេសនិងអឺរ៉ុបនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាបញ្ហាពិតប្រាកដមួយពួកគេកំពុងព្យាករថានឹងធ្លាក់ចុះ 20% នៃជំនួយបរទេសទ្វេភាគីដល់តំបន់នេះនៅឆ្នាំ2026
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook